Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9nar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Microeconomics: A Very Short Introduction karya Avinash Dixit adalah pengantar ringkas tentang cara individu, perusahaan, pasar, dan lembaga mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas. Buku non-fiksi ini termasuk seri Very Short Introductions dari Oxford dan ditujukan untuk pembaca yang ingin memahami fondasi mikroekonomi tanpa memulai dari buku teks yang sangat teknis. Dixit, seorang ekonom yang dikenal atas kontribusinya pada teori permainan dan teori mikroekonomi, menempatkan ekonomi dekat dengan pengalaman sehari-hari. Pilihan mengenai tempat tinggal, pekerjaan, tabungan, belanja, perekrutan, investasi, hingga harga diperlakukan sebagai persoalan ekonomi yang nyata. Buku ini bergerak dari keputusan konsumen dan produsen, menuju cara pasar bekerja, peran insentif, kegagalan pasar, serta fungsi institusi dan kebijakan. Tujuan utamanya bukan sekadar memperkenalkan kurva permintaan dan penawaran. Dixit ingin menunjukkan bahwa hasil ekonomi bergantung pada aturan, informasi, kekuatan tawar, dan konsekuensi yang tidak selalu tercermin dalam harga. Karena itu, mikroekonomi dipaparkan sebagai alat untuk membaca keputusan publik maupun privat dengan lebih jernih. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mikroekonomi sebagai kajian keputusan kecil yang membentuk hasil besar. Dixit memulai dari gagasan bahwa mikroekonomi berfokus pada pilihan para pelaku ekonomi secara individual, yaitu konsumen, pekerja, perusahaan, pemilik modal, dan organisasi. Ruang lingkupnya mencakup keputusan yang tampak biasa seperti barang apa yang dibeli, berapa banyak yang ditabung, pekerjaan mana yang diambil, atau apakah sebuah perusahaan perlu membuka cabang baru. Pilihan itu tidak dibuat dalam ruang kosong. Setiap pelaku menghadapi keterbatasan pendapatan, waktu, kemampuan produksi, informasi, dan aturan yang berlaku. Mikroekonomi lalu menyediakan bahasa untuk menelaah pertukaran atau trade-off tersebut. Memilih lebih banyak konsumsi hari ini misalnya, dapat berarti tabungan masa depan lebih kecil. Mempekerjakan pekerja tambahan dapat meningkatkan produksi, tetapi juga menambah biaya perusahaan. Penekanan buku ini penting karena perhatian publik sering terkonsentrasi pada inflasi, pengangguran, atau pertumbuhan nasional yang lazim dibahas dalam makroekonomi. Dixit tidak meremehkan isu besar itu, tetapi menegaskan bahwa hasil makro juga tumbuh dari interaksi keputusan mikro. Harga, upah, investasi, dan inovasi muncul melalui pilihan banyak pihak. Dengan sudut pandang ini, pembaca diajak melihat mikroekonomi bukan sebagai kumpulan rumus terpisah, melainkan sebagai cara sistematis untuk menilai sebab, insentif, dan akibat dari keputusan sehari-hari. Kedua, pilihan konsumen, nilai subjektif, dan batas anggaran. Pembahasan tentang konsumen menjelaskan mengapa harga saja tidak cukup untuk memahami perilaku membeli. Konsumen membandingkan manfaat yang mereka harapkan dari barang atau jasa dengan harga yang harus dibayar sambil tetap dibatasi oleh pendapatan. Nilai suatu barang tidak identik untuk setiap orang. Secangkir kopi, perjalanan yang lebih cepat, atau rumah di lokasi tertentu dapat memiliki nilai yang berbeda, bergantung pada kebutuhan, selera, waktu, dan alternatif yang tersedia. Kerangka ini membantu menerangkan permintaan. Ketika harga berubah, pilihan konsumen dapat ikut berubah karena biaya untuk memperoleh suatu barang menjadi relatif lebih tinggi atau lebih rendah dibanding pilihan lain. Dixit juga menempatkan surplus konsumen sebagai cara untuk memahami manfaat dari pertukaran pasar. Seseorang dapat bersedia membayar lebih tinggi daripada harga pasar, sehingga transaksi menghasilkan manfaat yang tidak langsung terlihat dalam angka pembayaran. Namun, pilihan konsumen tidak selalu sepenuhnya mulus atau sempurna. Informasi yang terbatas, cara pilihan disajikan, dan kesulitan memperkirakan masa depan dapat memengaruhi keputusan. Karena itu, membaca perilaku konsumen berarti memperhatikan bukan hanya preferensi pribadi, tetapi juga batas anggaran dan kualitas informasi. Analisis tersebut berguna untuk menilai dampak pajak, subsidi, perubahan harga, serta rancangan layanan publik terhadap kelompok konsumen yang berbeda. Keputusan produsen, biaya, dan insentif untuk berinvestasi. Pada sisi produsen, buku ini mengarahkan perhatian pada keputusan perusahaan tentang apa yang diproduksi, berapa banyak yang dijual, di mana beroperasi, serta kapan perlu merekrut, memberhentikan pekerja, atau berinvestasi. Perusahaan tidak sekadar mengejar pendapatan terbesar. Mereka harus membandingkan pendapatan tambahan dari produksi dengan biaya tambahan yang timbul. Biaya mencakup lebih dari pembayaran tunai yang tampak. Ada pula biaya peluang, yaitu manfaat yang dikorbankan ketika modal, tenaga kerja, atau waktu digunakan untuk satu tujuan dan bukan tujuan lain. Perbedaan antara biaya tetap dan biaya yang berubah bersama volume produksi juga membantu yang menjelaskan mengapa perusahaan dapat mengambil keputusan berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dixit menekankan peran insentif dalam keputusan tersebut. Jika aturan, pajak, harga input, atau tingkat persaingan berubah, perhitungan perusahaan juga berubah. Kebijakan yang tampaknya sederhana, misalnya pembatasan harga atau subsidi, dapat memengaruhi kesediaan produsen untuk memasok, memperbaiki mutu, atau melakukan inovasi. Kerangka produsen juga menjelaskan mengapa investasi tidak selalu langsung terjadi hanya karena ada kebutuhan sosial. Investor perlu memperhitungkan risiko, biaya, dan kemungkinan memperoleh hasil. Dengan demikian, analisis mikroekonomi membantu membedakan antara keinginan agar suatu barang tersedia dan kondisi yang benar-benar membuat penyediaannya layak secara ekonomi. Keempat, pasar, persaingan, dan harga sebagai pembawa informasi. Bagian tentang pasar dan insentif membahas bagaimana pembeli dan penjual saling menyesuaikan keputusan. Harga berfungsi sebagai sinyal yang merangkum kelangkaan dan nilai relatif suatu barang. Ketika permintaan meningkat atau pasokan terganggu, kenaikan harga dapat mendorong konsumen menghemat penggunaan dan memberi produsen alasan untuk menambah pasokan. Dalam kondisi persaingan yang memadai, proses ini dapat mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang lebih dihargai masyarakat. Namun, Dixit tidak menyajikan pasar sebagai mesin yang selalu menghasilkan jawaban sempurna. Bentuk persaingan, jumlah pelaku, hambatan masuk, dan informasi yang tersedia menentukan bagaimana pasar bekerja. Bila hanya sedikit penjual yang memiliki kekuatan pasar, harga dan jumlah produksi dapat berbeda dari hasil persaingan yang lebih terbuka. Pembaca juga diperkenalkan pada persoalan informasi asimetris, yaitu keadaan ketika satu pihak mengetahui lebih banyak daripada pihak lain. Dalam transaksi keuangan, asuransi, atau barang berkualitas sulit dinilai, ketimpangan informasi dapat memunculkan pilihan yang merugikan atau mengubah perilaku setelah kesepakatan terjadi. Karena itu, harga perlu dibaca bersama struktur pasar dan aturan pertukaran. Analisis ini menjelaskan mengapa reputasi, jaminan, perantara, standar mutu, dan pengawasan dapat memiliki fungsi ekonomi yang penting, bukan sekadar tambahan administratif. Terakhir, kegagalan pasar institusi dan batas tepat bagi kebijakan publik. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya bahwa masalah ekonomi tidak otomatis selesai hanya dengan membiarkan transaksi berlangsung. Kegagalan pasar dapat muncul ketika tindakan seseorang atau perusahaan menimbulkan dampak pada pihak lain yang tidak tercakup dalam harga. Polusi adalah contoh klasik eksternalitas, karena produsen atau konsumen dapat menikmati manfaat aktivitasnya tanpa sepenuhnya menanggung biaya yang dialami masyarakat. Dalam situasi seperti ini, hasil pasar dapat menghasilkan terlalu banyak kegiatan yang merugikan atau terlalu sedikit kegiatan yang bermanfaat. Dixit juga membahas peran institusi dan organisasi dalam membentuk perilaku. Hak kepemilikan, kontrak, aturan hukum, perusahaan, bank, dan bentuk perantara lain membantu menurunkan biaya transaksi serta mengatasi masalah koordinasi. Gagasan solusi Chuasian relevan sebagai penekanan bahwa negosiasi dapat membantu jika hak jelas dan biaya berunding rendah. Akan tetapi, kondisi itu tidak selalu ada, terutama saat pihak yang terdampak banyak, informasi tidak merata, atau kekuatan tawar sangat timpang. Kebijakan publik kemudian dapat diperlukan melalui pajak, regulasi, penyediaan layanan, atau pengaturan hak. Meski begitu, buku ini juga mengingatkan secara implisit bahwa kebijakan memiliki keterbatasan sendiri. Pembuat kebijakan menghadapi informasi yang tidak lengkap dan insentif politik. Pertanyaan yang tepat bukan pasar atau negara secara mutlak, melainkan aturan dan lembaga mana yang paling mungkin memperbaiki hasil dalam keadaan tertentu. Kesimpulannya, Microeconomics: A Very Short Introduction paling sesuai bagi mahasiswa pemula, pembaca umum yang ingin memahami logika di balik keputusan ekonomi sehari-hari, serta pembaca kebijakan publik yang membutuhkan dasar sebelum masuk ke perdebatan yang lebih teknis. Buku ini juga berguna bagi pekerja, pelaku usaha kecil, dan pembaca berita ekonomi karena membantu mereka melihat hubungan antara harga, biaya, insentif, informasi, dan aturan. Manfaat utamanya bersifat intelektual sekaligus praktis. Pembaca memperoleh kerangka untuk bertanya, mengapa harga berubah, mengapa perusahaan tidak selalu memperluas produksi, mengapa sebagian pasar bekerja baik, dan mengapa intervensi pemerintah kadang diperlukan tetapi tidak selalu berhasil. Kerangka itu tidak menjanjikan jawaban otomatis. Sebaliknya, ia melatih pembaca untuk memperhatikan kondisi, dampak samping, serta pihak yang menanggung biaya dan menerima manfaat. Yang membedakan buku Dixit dari banyak pengantar mikroekonomi ialah kepadatannya yang tetap menjaga kaitan dengan politik, pemerintah, organisasi, dan kehidupan nyata. Buku ini tidak berusaha menggantikan buku teks mikroekonomi yang lengkap, dengan latihan matematis luas atau pembahasan teori yang mendalam. Justru keunggulannya terletak pada pemetaan gagasan inti secara ringkas dan terhubung. Pembaca melihat konsumen, produsen, pasar, kegagalan pasar, dan institusi sebagai bagian dari satu sistem analisis. Karena panjangnya terbatas, buku ini paling baik dipakai sebagai landasan konseptual dan pintu masuk untuk bacaan lanjutan. Bagi pembaca yang menginginkan pengantar yang serius, namun tidak berlebihan secara teknis, posisinya sangat kuat dalam genre pengantar singkat. Jika Anda ingin mendukung Avinash Dixit, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.